operantes igitur dilectissimi, quod bonum est ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Septimo mensem ab initio mysticum, propter septi formem spiritum, et ipso sui ordinis numero consecratum, continentiae fructibus deputantes, quarta et sexta sabbati solemniter Iunemus, sabbato autem apud beatissimum Petrum apostolum vigilias celebremus, cuius nobis et orationes suffragabuntur et merita. Ut quantum cuique fidelium tribuitur bonum velle, tantum donetur et posse. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patre et cum Spiritu Sancto vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen.